Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako'y pinanganak sa Ilocos Sur, Vigan, Ilocos Sur. Then nag-migrate kami sa Manila kasi my dad was in the military. Kaya nag-migrate kami doon. Tapos doon na kami lumaki. Pero puro dugong Ilocano.
At hanggang ngayon, hindi nawawala ang iyong pagsasalita ng Ilocano?
Hindi fluent. Hindi fluent, pero nasa dugo. Tsaka ine-embrace ko na Ilocano ako. So kung may mga Ilocano, mas madaling i-practice. Yeah. Kasi 5 years old pa lang ako noong umalis kami ng Ilocos. But then both my parents are Ilocanos. So pag nag-uusap sila, nakakaintindi at saka nakakasalita. Pero yung mga malalalim, kailangan kong kumitsan, tanungin ko ang ibig sabihin. At saka iba't ibang lugar kasi ng Ilocos region, iba't iba rin yung mga jargon, mga words, mga vocabularies na ginagamit nila. Pero masarap pakinggan.
Tubong Ilocos Sur si Shirley Nild mula sa Gold Coast, Queensland. Bata pa lamang ito ay sanay na ito sa pangingibang bayan. Dahil nga mula Ilocos sila ay lumipat sa Maynila nung siya'y 5 taong gulang pa lamang. At siya ay nakapag-aral sa Maynila at ibinahagi pa niya ang kanyang journey sa buhay hanggang siya ay makapagtapos at maging isang nurse magtungo sa UK at sa Australia.
Pinag-usapan na natin yung pagsasalita ng Ilocano. Bakit mahalaga ito para sa iyo? Kasi ilang taon ka na rin dito sa Australia at talaga namang pag may nandyan yung mga kaibigan mong Ilocano, Ilocano talaga ang salita niyo.
Oh, kasi parang respeto. Respeto sa heritage mo. Respeto sa root mo. Diba sabi nga nila, hindi marunong tumanaw sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan. Gusto natin makatapos tayo ng mag-giting na races sa buhay.
Pinag-usapan natin yung kung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Nabanggit na nga natin kanina na ikaw ay isang registered nurse, pero sa Pilipinas pa lang, ikaw na ay isang nurse. Meron ba sa pamilya ang nurse o ano yung nagtulak para sa'yo na maging isang nurse?
Yes, meron naman. Auntie ko, mga aunties ko, sa both parents, may mga nurses. Pero ang nagtulak talaga sa akin, of course, they influence me. However, personal choice ko na gusto kong i-pursue yung nursing because marami siyang mga servisyong pwedeng idulot sa ating mga kababayan, pamilya, kababayan.
Anong year ka gumraduate ng nursing sa Pilipinas at from Philippines, ibang bansa ka na ba agad?
So I finished nursing sa UP Manila, 1994. Tapos nag-stay muna ako doon. Umalis ako ng bansa, 1999. At UK ang pinuntahan ko. So ako yung pioneer na nurse na registered na sa Pilipinas, na pumunta ng UK. So, napaka memorable nung journey kasi at saka parang, anong tawag doon, special? Kasi nga tayo ang nagdulot ng impression sa England para malaman nila na ang mga Filipino nurses ay maaring maging partner nila sa pagpo-provide ng clinical care sa kanilang mga sa kanilang community. Yeah.
So five years ka munang nagtrabaho sa Philippines sa malalaking hospital, nag-PGH ka ba?
Yeah, Philippine General Hospital. So 5 years. So kasi of course dun yung campus namin no sa Padre Faura. And then dun din lahat yung lectures at saka yung practical sessions doon yun sa PGH. So 1994 ako natapos doon and then doon din ako nag-work until 1999.
At 1999, you migrated sa UK at ito ay direct nga bilang isang nurse. una, ano yung mga naging trabaho mo doon or saan? Anong mga hospital, mga malalaking hospital ba? At bilang ito yung first time mo na lumabas ng bansa para magtrabaho, ano yung mga naging challenges para sa'yo?
Yeah, first time ko lumabas ng bansa. So, punta ko ng Winchester and Eastleigh. Well, Winchester ang aking town na pinuntahan. So, nag-work ako sa NHS. At meron din akong 2 years sa private hospital. Challenges, well, dahil naman pinalaki tayo that we are bilinguists. Now, we can speak Tagalog and we can speak English as well. Pero yun lang mga jargons nila kasi meron English, as they call it, and American English. Pero madali namang i-convert. Yeah, kunyari, yung elevator, lift, and things like that. Pero they're so appreciative sa ating mga ginawang pagtulong sa healthcare nila.
At ngayon, napakarami ng mga nurse sa NHS, ano, at alam ko nabanggit dati pa siyang prince noon, ni Prince Charles, yung nagagawa o yung bilang ng mga Filipino nurses sa NHS, na talaga namang hindi mo matatawaran, hindi mo madedeny yung tinutulong nito sa system ng UK. At hanggang ngayon, patuloy yan.
Yeah, tama ka dyan. Marami tayong naipadalang mga nurses and health workers sa UK. At appreciative talaga sila sa naitulong natin, most especially during the pandemic. Kaya doon na-highlight talaga yung naitulong ng bansa natin sa pagpapadala ng mga healthcare workers.
So 1999, nung pumunta ka ng UK, kailan ka lumipat ng Australia at ano ang nagdala sa'yo sa Australia?
Yeah, 2009. Pumunta kami dito sa Australia.
So, 10 years sa UK.
10 years sa UK. Opportunity lang na mag-travel. Kasi nga, meron akong good friend, colleague, na may family dito. So, nag-migration dito and nakita ko or na may nahibahagi niya. She shared kung ano yung mga excitements ng pagpunta dito. Tapos, yeah, I look into it and there were good opportunities during that time. Mm. Kaya we grabbed it. And parang nag-avail lang ako ng career break initially sa UK para pagbalik ko doon, nandoon pa rin yung aking post and everything like that. Yeah. So yun yung parang nag-influence ng pagpunta dito dahil I have a colleague who came here and then who shared the excitements of nursing, of working here as a nurse. Kaya,
So, 2009, magka-20 years na in 3 years time yung paninirahan mo dito o paglipat mo sa Australia. Pero sabi mo nga, para makabalik sa UK, are you intending to go back o hindi naman?
Wala namang image, wala namang talagang definite plan na bumalik. But I am keeping my registration. So, 2 registrations na kinikip ko, one here and one in the UK. Para kung kunyari mag-holiday doon or may opportunities. Because we are dual citizens. And
kung
may, so British and Australian. And kung may pagkakataon doon, kunyari mga bata, kasi they are elite athletes. So my older son represented the Philippines in volcanoes. Hindi natin alam kung ano ang faith nila, no? So we're just praying for the best. And kung may opportunity din doon, kung nagta-travel ka, I can always work as a nurse because I have the registration still.
So ibig sabihin nito, nung lumipat ka sa UK, ikaw ay single, doon ka nakapag-asawa, and then dala mo na yung pamilya mo dito? Is
yes.
That correct?
Yes. So yes, single ako and I went to the UK and then doon ako binigyan ng just na family. They were born there, the 2 boys, and then, yeah, lahat kami nag-migrate dito.
So, sa paglipat mo dito, ngayon, napakarami ng mga Filipino sa kabuuan ng Queensland at 70,000, I think 74,000 sa kabuuan ng Queensland. Pero, ano yung naging challenge sa'yo na from Philippines, UK, tas Australia? Kasi, although medyo may pagkakapareho ang UK at Australia, meron at meron pa rin mga hamon ka na sigurado ay naranasan mo.
Yeah, of course, malayo sa family. So, yung immediate family ko sa side ko, nasa Philippines, tapos yung husband ko, nasa England. So, wala kang immediate family dito. So, ikaw ang gagawa ng paraan. And just being optimistic na makakreate ka dito ng extended family. You know, as your new home, you need to create a wonderful home.
Sa ating pagpatuloy sa programa dito sa SBS Filipino, napakinggan natin ang unang bahagi ng ating panayam kay Shirley Nild, ang kasalukuyang pangulo o presidente ng Gold Coast Filipino-Australian Ensemble, at ibinahagi nga niya ang kanyang journey mula Pilipinas, UK at Australia bilang isang nurse. Isa si Shirley Nild sa mahigit 73,000 na mga Filipino na naninirahan sa Queensland. Ito ay ayon sa pinakahuling datos ng Australian Census noong 2021. Naging madali man ang paglipat ni Shirley mula Pilipinas, UK at Australia noong 2009, marami namang din siyang pinagdaanan na hamon, lalo pa nga at malayo siya sa kanyang pamilya. Isa si Shirley sa 5,626 na katao sa Gold Coast, Queensland na nagulat naman sa 2021 census na kabilang sa mga ipinanganak sa Pilipinas. Kaya naman, napakalaking karangalan para sa kanya na maging bahagi at pangulo ng Filipino community dyan sa bahagi ng Gold Coast. Kaya naman ipagpatuloy natin ang ating panayam kay Shirley Nild.
17 years in Australia at ngayon very involved ka sa Filipino community. Ikaw ang pangulo ng Gold Coast Filipino-Australian Cultural Ensemble at napakarami mong ganap sa Gold Coast. Paano mo hinahati ang katawan mo sa mga events na iyong pinagkakaabalahan? Pero unang-una, kumusta yung Filipino community dito sa Gold Coast?
Community dito sa Gold Coast is very active, very involved din. Kuminsan lang may mga events na hindi nila pwedeng atinan kasi mga busy sila. Pero majority talaga, they engage. They are very supportive. Katulad ng, as you have witnessed yesterday sa March, sabi ko nga sa'yo, because it's a weekday, mas mahirap lang talagang mag-gather, especially in younger generation because they're working. Pero otherwise, given more time to prepare and given appropriate time, date and time, maraming atin. At saka, we're very close to Brisbane and other towns na nakapalibot sa amin. So they also come, and Queens, you know, we're the border city. Tapos after namin, di ba, New South Wales na. So pumupunta rin sila.
Gusto ko lang mag-step back doon sa kanina nabanggit mo, yung two boys mo ay parehong mga elite athletes. At yung isa nga ay naglaro dati sa Volcanoes, ano. Can you mention or share sa amin yung dalawang culture, actually tatlo dahil English, Australian, and then Filipino. At ikaw talagang sobra yung pag-enrich mo at pagpapatuloy mo ng kulturang Ilocano dito sa Gold Coast. How do they speak Tagalog? Do they understand?
Yun yung siguro, if given another chance, lalo kung ipupush na matutunan nila yung language o yung Tagalog at saka yung dialect, no? Pero hindi tayo nagkaroon ng opportunity. Kasi nga siguro dahil din we know that when they go to the Philippines, they speak to our community, maintindihan sila na hindi nila kailangan mag-effort na pag-aralan ang language natin.
Kaya pa rin nilang
of course, alam mo naman ang Pilipino masyadong adaptable eh. Kaya kapag may kausap ka, itatry nila yung best nila na makipag-communicate ka. And the foreigners, you know, the tourists, the travelers, they're so understanding as well. Yung basta nakukuha lang nila yung mga main words and things like that. Parang alam nila yung context. Lalo pa man din sa atin, we're Taglish. In our conversation, laging may English, laging, you know, so...
Pick up.
Kaya alam nila na, oh, they're talking about me, or oh, they're talking about the government, or they're talking about the school, they're talking about my, say, my sports.
But raising them, did you raise them knowing na, syempre, Filipino ka, at you're very engaged with the Filipino community dito sa Australia. Paano mo na ituro sa kanila yung Filipino side mo sa kanila na sila rin naman ay half Filipino?
Yeah, I think it's more of the walk the talk. Basta kung ano lang yung sa tingin mong ikinagisnan mo na nag-work, yun din yung gusto mong ipakita sa kanila, i-share sa kanila, ipamuhay nila. Yeah. So, di ba pinalaki tayo na yung parents natin, they really try their best to give us kind of what they think is the best future and opportunity. So, ganun din ang gagawin natin dito. And sa awa naman ng Diyos, nag-engage, appreciative naman sila. So.
But do you cook Filipino food for them? Do they love or appreciate Filipino food?
Absolutely. Kumakain nga sila ng papaitan eh. Well, more of the younger one. Tsaka nagluluto na sila ng, their favorite is adobo. Marami na silang mga twists. But then, yeah.
How did they learn? I mean, paano nung kabataan ba nila, did you teach them na, oh, get to lutuin, or bata sila, pinapakain mo sila ito, mga Filipino food to?
Yeah. So they grew up na combined ang, you know, they embrace both cultures or lahat ng cultures, you know, Australian, British, and Filipino culture. Yeah, kung ano yung appropriate, kung ano din yung available. Like, they will have, say, English breakfast or Australian breakfast or Filipino breakfast. They enjoy. Pero lumaki sila na talagang yung staple food natin is rice and meat and vegetables. Yeah.
At sa tingin ba nila, it helped them in a way dahil malalakas sila dahil sa mga sports na kanilang ginagawa, hindi biro. Yung isa from playing rugby
to Ironman. Yes. So he will be competing in the New Zealand Ironman this Saturday. Mm-hmm. So to those who kind of into these sports or into sports in general, please follow him. He has got an Instagram and, you know, he's doing this for, really, because it's his passion. George W. Neal.
From UK, bumisita ka dito at sabi mo, you just wanted to go back and visit. Pero, almost 20 years now, nandito ka pa rin. And if maybe there's an opportunity for you to go back to the UK. Pero as of now, sa tingin ko, masaya ka dito. Is it all worth it moving from the UK to Australia?
Absolutely. Alam mo, ang pinakamalaking influence, yung nakita ko na nag-drive, nag-enjoy mga bata sa outdoors. You know? So sa akin naman kasi, I will adapt kahit saan. Masaya kami sa UK dito para nagkaroon lang opportunity to work and at the same time enjoy the place, travel. Tapos, nung nandito na kami, talagang nag-excel sila sa mga outdoors and kasi ang daming opportunities na pinabay ng Australian government, of course, facilities, opportunities, and things like that. Kaya sila yung parang gauge ko na I think this is the new home. Tapos, hindi nga tayo nagkamali. Masaya tayo. Masaya tayo sa naging desisyon. Hanggang ngayon, may mga blessings at dapat pasalamatan.
Sa mga sumusubok, makapang ibang bansa, yung para dun sa mga nasa Pilipinas, gustong mag-abroad bilang mga nurses o kahit ano pang profession yan, ano yung advice mo sa kanila?
Persevere. Ano, subok lang ng subok. Diba? Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong faith. You know, yung naging experience ko, pwedeng similar, pero pwedeng identical, but not exactly the same. So, wag lang susuko. Diba nga, sabi nga, defeat only comes when you surrender. But as long as you kind of pursue something or persevere, there's always huge opportunity, you know, huge chances of winning. Yeah, sige lang. Bigay todo lang. Do your best. And all, of course, you have to pray.
Sa mga kababayan natin at member ng Gold Coast, Filipino-Australian Cultural Ensemble, ano ang mensahe mo sa kanila, lalong-lalo na isa-celebrate ng Australia at ng Pilipinas ang Filipino-Australia Friendship Day sa buwan ng Mayo?
Yeah. So, the event on the 30th of May is called Australia Friendship Day. It's a multicultural festival hosted by the Philippines. It will be participated by not only Filipinos, but by global, you know, by other nations as well, multicultural. So it is just celebrate this year, 2026, the 80th diplomatic year celebration of the Philippines and Australia, pero longer pa yung ating relationship. So it's a celebrate namin yon on the 30th. Ano masasabi ko sa ensemble members? Ituloy lang natin ang pagbibigay ng suporta, you know, sa ating community, sa ating bansa. Ang slogan nga namin, Pilipino para sa Pilipino, Pilipino para sa Pilipinas, Pilipinas para sa mundo. And on top of May 30, meron kaming event sa June 27. So May 30 is a multicultural event na talagang to celebrate the friendship, you know, amongst all the nations in the world na nandito na sa Australia and calling Australia their home. Meron din kaming Philippine Gala Evening. And meron kaming pine-prepare na production to showcase yung ating history, the Philippines and the Philippines, its history, and then the Philippines and ano yung relationship natin sa Australia, kung paano nag-start, and then Philippines and the world, kind of, you know, like production. Yeah, sana makapunta kayo, sana makapunta ka. Especially yung May 30 kasi it's a public event. Mm-hmm. Yung June 27 because it's an indoor, di ba, may mga fire regulation. Yes. So yung June is more on isa-celebrate natin yung Independence Day natin. Pero meron din siyang 80th year diplomatic relationship celebration. Continuation.
Mm-hmm. Patuloy yung itong mga celebrasyon ganito na pinapakita o pinagyayaman yung kulturang Filipino sa Australia kahit na malayo na tayo sa Pilipinas. Gano'ng ka-importante ito para sa'yo na, kumbaga, ikaw, sanay ka na, nakalakihan mo na yung migration mula Vigan, Ilocos Sur, Maynila, UK, Australia.
Napaka-importante na hindi natin talaga malilimutan kung saan tayo nanggaling. Especially kung meron na rin tayong family, no? Kasi kailangan nilang maintindihan yung culture nila, yung especially sa akin, my kids, ano sila, dual. So kailangan mong ma-share sa kanila yung heritage nila para ano, para hindi siya ma-extinct. Otherwise, you know, malilimutan nila yon, or ikaw din, mas masaya talaga na hindi mo nalilimutan yung pinanggalingan mo. You know, and to support, magsusuportahan lahat ng mga Pilipinos na galing ng Pilipinas, galing ng ibang bansa, tapos nag-migrate dito. Kasi kayo lang ang magtutulungan eh. No? Kaya kailangan magsuportahan. Yun lang naman eh. Tsaka kung iisa lang talaga ang inyong adhikain na talagang i-showcase ang culture mo, embrace ang pagka-Pilipino mo, tapos to thrive well with the multicultural community. You know, walang dahilan para hindi tayo maging successful.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.